Apakah memanjangkan rambut termasuk sunnah? Rambutnya siapa ini? Hah? Laki-laki ini ya. Wanita rambutnya panjang. Wanita enggak diperbolehkan menggundul rambutnya. Itu sementara dengan nas hadis. Barakallahu fikum. Di zaman dahulu, wanita yang berambut pendek, yang memangkas pendek rambutnya, wanita-wanita yang sudah tidak ada niatan lagi menikah, menjanda selamanya, dipangkas rambutnya. Ada bentuk laki-laki, boleh saja. Boleh saja. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW pernah pendek, pernah panjang. Barakallahu fikum. Tetapi tidak boleh sampai pada tingkat tasyabbuh dengan wanita. Barakallahu fikum. Minta bimbingannya jika seseorang masih berkeinginan untuk talabul ilmi atau mondok, tapi dia kepikiran ingin menikah. Bagaimana dengan keadaannya seperti ini? Kalau keinginannya sangat-sangat besar, tidak mungkin diantisipasi dengan puasa dan amal-amal yang lainnya, maka segera menikah untuk menjaga kehormatan diri. Segera menikah. Ketika menikah, niatkan untuk ibadah kepada Allah, mengamalkan sunnah, menjaga kehormatan diri. Niatkan dengan menikah nanti bersama-sama dengan istrinya, kembali meneruskan belajarnya. Banyak sekali ikhwah-ikhwah kita sudah berkeluarga, sudah punya anak, tetap di ma'had, jadi mustami', ikut pelajaran-pelajaran pondok. Yang penting ada kemauan, dia akan bisa insyaallah. Barakallahu fikum. Dan lihat kondisinya. Kalau enggak memungkinkan, dia bisa taklim, ada taklim harian, pas subuh, maghrib, daurah ilmiah, terus belajar. Menikah itu tidak menghalangi orang untuk belajar. Talabul ilmi juga tidak menghalangi orang untuk menikah. Talabul ilmi itu ibadah, menikah juga ibadah. Kenapa enggak bisa menggabungkan dua ibadah tadi? Kecuali kalau keadaan dia ini orang yang gak kepikiran menikah, belum mikir nikah sama sekali, atau sedikit tapi bisa diantisipasi, sibuk dengan belajar. Fokuskan dengan talabul ilmi, fokus mondok, kesempatan yang emas, manfaatkan sebaik mungkin. Baru dia menikah. Orang yang kepikiran menikah, gak nikah-nikah, terus disuruh mondok, gak bakal fokus. Otaknya sudah penuh dengan keinginan itu gitu. Disuruh menghafal susah. Kenapa kok enggak hafal-hafal? Kenapa? Pengen nikah, Ustaz. Ya susah. Maka tenangkan pikiran, tenangkan jiwa, menikahlah. Dengan komitmen saya akan belajar kembali setelah menikah. Tentram, nyaman, bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Barakallahu fikum. Dan banyak itu. Memanjangkan rambut dengan niatan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, la yajuz. Tidak boleh. Ini karena niatan dia kepingin meniru mereka. Ya, orang-orang kafir adalah la yajuz. Atau ingin meniru orang-orang fasik yang masyhur dengan kefasikannya sebagai ahli maksiat yang ma'ruf. Tidak boleh. Kita sebagai muslim, terutama anak-anak kita kaum muslimin, pemuda-pemuda Islam ini, harus kamu tanamkan dalam jiwa antum yang paling dalam kemuliaan, kehormatan itu ketika kamu mencontoh Rasulullah SAW. Itu keutamaan, itu fadilah, itu pahala besar. Contoh Rasul, jangan mencontoh artis Korea. Nah, di sini orang kafir dicontoh. Apa lagi Korea? Atau mencontoh anak-anak muda zaman sekarang ini yang enggak jelas keagamannya? Jangan. Pemuda-pemuda Islam lebih tinggi martabatnya. Yang dicontoh Nabi kita Muhammad SAW. yang dicontoh salafun salih rahimahumullah, mencontoh para ulama, para masyayikh, mencontoh orang yang saleh bertakwa kepada Allah. Kecondongan itu menunjukkan isi hati. Hati-hati. Jangan mengatakan ah sebatas berpakaian, ah sebatas rambut, enggak semata-mata itu. Penyerupaan ada unsur kecocokan batin, itu bahaya. Ngono nggih? Nyale. Ya dong. Iya. Contoh Rasul, contoh para sahabat. Akan merasakan sebagai pemuda yang luar biasa. Antum nyontoh orang kama hadza, antum kemayu. Mesti kon kemayu. Mesti kemayu lah. Kok ayu. Padahal dia lanang, laki-laki. Ini membuat tabiatnya kamu tuh lembek. Tapi kalau kamu meniru Rasul, meniru para sahabat, kamu menjadi sosok laki-laki, rejal. Itu perbedaannya. Mencontoh Rasul, mencontoh para sahabat, itu prinsip Islam, ibadah, dapat pahala. Mencontoh mereka, dapat dosa. Barakallahu fikum. Ini dalamnya ya untuk anak zaman sekarang dan orang tua zaman sekarang. Mereka memang senang nyontoh, diarahkan supaya mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya, rambutnya apa, rambut apa itu? Moha, moh, moha. Nyontoh siapa itu? Ini, ya Allah kok rendah banget. Yang dicontoh ke orang-orang yang nggak ngerti agama, yang dicontoh ke orang-orang kafir, antu jadi rendah. Tabiat kamu jadi rendah. Jangan, kamu harus muliakan tabiat kamu, memuliakan kepribadian kamu. Barakallahu fiik. Kapan seseorang yang bertaubat bisa diambil ilmunya? Ketika benar taubatnya, bagus taubatnya. Dan itu akan nampak di tengah-tengah kaum muslimin. Ketika bagus taubatnya, benar taubatnya, dia orang yang semangat dalam belajar, talabul ilmi, punya ilmu, ambil. Dulu sebagian para rawi di awal-awal jatuh dalam banyak kesalahan segala macam, taubat dia. Jadi taubat-taubat yang sangat bagus, diakui oleh para ulama taubatnya bagus, diambil riwayat daripadanya. Yang demikian keadaannya seperti orang yang enggak punya dosa. Tapi harus memenuhi persyaratan taubat yang dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Allahul musta'an. Itu namanya taubatun shadiqah, taubat yang murni, bukan taubat murahan. Taubat yang jujur. Allahul musta'an. Apa dampak dalam thalabul ilmi berteman dengan orang menyanyikan umurnya? Ya kamu enggak bakal semangat belajar, kamu akan sama kayak dia. Sahib-sahib. Sahabat itu menarik. Ya kalau kamu bersahabat dengan orang yang menyanyiakan umurnya, main game sepanjang hari, ayo, ayo, nah, main PS sepanjang saat, ya kamu kayak dia nantinya, kamu tidak bakal talabul ilmi, disuruh menghafal, tidak bakal bisa menghafal kamu, rewel kamunya. Akhirnya ya kayak dia, gitu-gitu aja sampai gede, gitu-gitu aja sampai tua, gitu-gitu aja. Teman kamu yang ada, masya Allah, hafizul Quran, hafizul Hadis, masya Allah, dia ilmunya luas, ilmunya mapan. Oh, masya Allah, dia sudah apa namanya ikut andil dalam memberikan ilmu kepada kaum muslimin. Boleh musim satu itu ngunu-ngunu doa, tanya sama dia, heh, kamu udah paham wudhu belum? Pokok main teles. Kamu udah sholat belum? Gampang sholatnya. Udah sholat? Kayak ayam mangan jagung. Terus bangga gitu. Terus kita suruh bilang wow gitu. Pasalnya gitu kan ya. Ya enggak wow ya. Ini, aduh kacau orang satu ini. Jangan seperti itu. Bersahabatlah dengan orang-orang yang semangat dalam belajar, yang bagus akhlaknya, semangat dalam beribadah, dalam beramal. Jadi anak soleh. Jadi anak soleh. Barakallahu fiikum. Nasihat untuk para santri yang kurang semangat dalam thalabul ilmi karena masih bingung masa depannya bagaimana. apa yang kamu maukan dengan masa depan? Bingung, nanti aku jadi orang kaya enggak ya? Mohon maaf ya, kok rendah banget. Kok rendah Ustaz? Yang kamu cari dunia yang fana. Kalau cuma nyari dunia, lah ngapain kamu belajar kerja sana? Semata-mata harta yang kamu raih, bukan sebuah kemuliaan. Mohon maaf ya, orang kafir kaya-kaya sugi-sugi, orang-orang fasik banyak yang kaya, banyak sugi-sugi. Apa kemuliaan? Tidak. Harta benda semua dapat, muslim, kafir, semua dapat harta. Talabul ilmi itu untuk jadi anak soleh. Kamu punya ilmu dan mengamalkan ilmu, ibadah kepada Allah dengan dasar ilmu. Targetnya selamat dari neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kamu soleh jangan khawatir, Allah yang mengurusi kamu. Tidak usah khawatir masa depan kamu, hartamu, duniamu. Tidak usah khawatir. Ikhtiar saja yang mubah, yang syar'i. Sebisa kamu doa, tawakal kepada Allah. Selama kamu masih hidup tidak bakal mati. Selama kamu masih hidup rezekinya akan datang, enggak bakal berhenti. Barakallahu fiik. Dipahami? Masa depan apa ini maksud? Masa depan. Seakan-akan tuh belajar harus dapat uang banyak gitu. Enggak. Jangan mikir itu. Mikiri pahalanya. Barakallahu fiik. Gitu ya. Jadi anak soleh. Soleh kaya bersyukur. Soleh miskin bisa sabar. Kalau kamu enggak soleh, kaya sama tenteng, sombong kamu ini nanti. Kamu udah punya ilmu, kiri, wah, sok depresi kamu, stres kamu nanti. Semua dengan ilmu dan kesolehan. Kamu punya ilmu, punya amal soleh, semua keadaan jadi bagus. Kamu kaya bersyukur, kamu miskin akan bersabar. Itu faedahnya orang punya ilmu dan orang yang punya kesolehan. Barakallahu fiikum. Ngono ya. Semangat ya. Semangat. Rajin yang rajin. Untuk apa? Jadi anak soleh. Jadi anak soleh. Orang tua yang baik akan mendambakan anak soleh. Tidak bakal mendambakan semata-mata anak kaya tapi tidak soleh. Antum resapi, antum hayati, terutama sudah mulai putih jenggot-jenggotnya ini. Sudah mulai tua, sudah mulai punya cucu, sudah mulai punya mantu. Jadi mbah. Antum resapi. Yang ini anakmu soleh, berilmu, masya Allah ilmunya, beramal soleh. Yang ini anak kamu tuh kaya raya, gak punya ilmu, gak soleh. Mungkin sekarang ini, di saat kamu masih kuat, mungkin kamu mungkin membanggakan yang kaya itu, ngasih kiriman kamu terus. Sementara yang ini gak ngasih kiriman uang, tapi ngasih kiriman doa. Tapi kamu gak pernah merasa. Apa lewaniku ngaji terus kiriman duitin di mohon maaf pak, belum ada kemampuan. Insyaallah kalau dikasih rezeki akan dikasih. Ketbian yang ngono le ngomong ini. Yang ini berapa pak? Beres pleng 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 pleng. Iku sik mending berarti si iling wong tuane. Berarti rata-rata soleh deh. Tapi gak soleh gak bakal kepikiran. Pan duniawi. Nanti kalau kamu sudah tua renta, lemah badanmu, lemah fisiknya kamu, lemah pikiran kamu, sudah gak seperti dulu lagi mandiri, apa-apa harus ada yang ngurus, ada yang ngopeni, ada yang ngeramut. Di saat yang seperti itu, yang kamu perlukan itu bukan uangnya anakmu. Ya perlu uang sih untuk makan, makan dan segala macam. Tapi ketika dalam kondisi yang semacam itu yang kamu butuhkan, yang kamu perlukan, yang kamu cari, yang kamu dambakan, baktinya seorang anak. Wis mencar kabeh iki anake. Dia banggakan semua kecuali satu sing ngaji terus iki. Yang ini di mana? Di Australia. Ini di mana? Di Italia, yang di mana? Wah di Maroko, yang di mana? Wah di mana? Oh, luar biasa semuanya. Wah ini jadi ini sukses. Masya Allah. Yang ini nih, ini Purbalingga. Ngaji terus kok. Tinggal Mansuro. Purbalingga. Nah, kamu sudah gak bisa ngapa-ngapain. Kalau seperti itu ya ikhwan, yang antum perlukan itu sosok anak yang merawat kamu sebagai orang tua yang telah renta. Nah, yang ini masya Allah dengan telaten ngurusi kamu, mengayomi kamu, menjaga kamu, masya Allah. Dengan apa yang dia sanggup, yang dia mampu, selalu ada di sisimu, mendoakan kebaikan untuk kamu. Itu telepon. Le, ini mau mendekati Syawal le. Mudik ora? Boten Pak, enggak bisa pulang. Lebih enak di Italia Pak, makan pizza daripada di Purbalingga. Loh, kan masih ada bapak le. Gampang Pak, butuh berapa tak kirim. Ketika itu antum mau mangan duit, antum mau makan bakso cekot-cekot asam uratnya, antum dikasih makan daging kambing naik tensi darah tingginya, kolesterolnya. Mau apa Bi? Mau mobil dah? Tak belikan mobil yang paling zen. Kamu mau kemana? Tulang kamu sudah mulai lemah semua. Lah ya kok jalan-jalan keliling Purbalingga? Jalan kaki sini masjid sudah ngos-ngosan. Dalam situasi yang seperti itu, orang tua hanya pikir anak. Kemana anakku? Mana cucuku? Mana mantu-mantuku? Resapi baik-baik wahai orang tua. Barakallahu fikum. Le molele. Sudah Pak, enggak usah, saya enggak usah pulang. Bapak aja ke Italia. Lah yo lek ke Italia lele. Lagi dari rumah mau keluar nengok tonggo sing lagi sakit teh gak iso mlaku lele. Padahal ke Italia. Gampang Pak, tak kasih kursi roda. Sengsara lele. Bapak ingin kamu yang kesini, bawa sowan sama bapak. Ah, yang di Australia pulang sini. Oh, yang di Amerika pulang sini. Boten sakit Pak. Enak di Amerika Pak. Enak di Australia Pak. Purbalingan desa, brobot mana? Kayak gitu ya. Masya Allah. Ketika dia memerlukan sesuatu, anak yang satu ini sigap mengurusi dia dengan setulus hati, dengan penuh cinta kepada orang tuanya. Dia miliki, dia suapin bapaknya, dia anu bapaknya, ibunya, masya Allah, perhatian. Padahal kan dia merasa, maaf ya Leh, kalau selama ini bapak selalu menyudutkan kamu, menyalahkan kamu. Ternyata memang kamu yang selama ini merawat bapak. Yang itu gak bakal diharap. Gak butuh duitmu, aku butuh awakmu. Iku jerong Jawa Timuran gitu ya. Luar biasa. Anak-anak yang gak soleh seperti itu jangan pernah bermimpi kamu mendapatkan kata-kata awaladin solehin yadu'ulah, dapat pahala jariah, atau anak soleh mendoakan kebaikan untuk dia. Hadisnya mengatakan waladun soleh. Ini enggak ada yang soleh, enggak bakal keimutan bapake wala mamake, enggak bakal keimutan. Yang soleh tadi selalu menyertakan ayah ibunya, aba uminya dalam doanya dia. Karena dia seorang anak yang soleh. Itu taufik minallah, hidayah minallah. Gitu ya, jadilah orang tua yang baik, yang cerdas. Jangan semata-mata materi yang kamu cari, yang kamu harapkan bakti anak-anak kamu. Bakti mereka lebih bernilai daripada harta benda yang ada ini. Apalagi anakmu yang soleh ini, masya Allah, Allah kasih rezeki yang lapang. Wah, tambah bahagia kamu. Tidak usah khawatir Dia akan siap untuk semua untuk orang tuanya. Le, ayo le. Siapa? Selagi mubah atau syar'i. Tidak ada masalah. Apalagi ada yang soleh itu 2, 3, 4 soleh semuanya. Masya Allah, tambah bahagia kamu. Sudah soleh semuanya, mampu semuanya, tambah bahagia kamu. Ini pegangannya Avanza. Avanza apa sih ini ya gue? Merah hati. Avanza. Yang ini pegangannya R3. Yang ini pegangannya HRV. Hah? Yang ini pegangannya Chevrolet Spin. Gitu ya. Atau yang ini pegangannya Pajero. Yang ini Fortune. Yang ini Innova Bon. Oh, yang ini CRV. Orang mampu. Bapak kepingin leh jalan-jalan keliling Purbalingga. Siap mau naik yang mana, Pak? Silakan pilih. Anak soleh. Bapak kepingin umroh. Siap sama siapa? Sama kamu leh. Siap berangkat. Sama kamu leh. Siap berangkat. Orang fulus dan dia soleh. Dipikir itu orang tua tersenyum sepanjang hari, sepanjang hidupnya, bahagia selalu. Bukan semata-mata harta yang dimiliki sang anak, tapi kesolehan anak tadi, harta benda yang dia miliki sebagai wasilah untuk semakin membahagiakan orang tuanya dalam perkara yang baik. Itu karena kesolehan dia. Tidak bakal lupa sama orang tuanya. Yang sudah tua akan bisa merasa pentingnya punya anak soleh. Barakallahu fiik.
Wah. Curhat ini. Ada ummahat yang sudah lama ngaji bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, tapi setelah mendengar kalimat poligami, seketika itu seperti kamu berubah jadi orang awam. Mesti dia langsung lepas sadar gitu. Lepas sadar, enggak mau ngaji lagi, buka aurat lagi begitu. Masa sih? Wah, ini kalau sampai demikian antumnya kurang hikmah, kurang bijak dalam berpoligami. Ambisi poligami mengorbankan istri seperti itu. Antum menikah pertama kali sama istri pertama ini kan indah kan? Pernikahan kamu indah dengan wanita yang salihah, dengan hijabnya, Masya Allah. Beribadah, mengamalkan sunnah, zen. Kamu nikah yang kedua kan juga harus sama. Tetap dia dengan keisi komahannya, istri kedua dengan keisi komahannya, nikah lagi. Mau yang ketiga kalinya, tetap yang ini dengan keisi komahannya, yang dengan keisi komahannya, yang ketiga juga dengan keisi komahannya. Itu baru poligami yang benar bermaslahat. Jangan semata-mata obsesi ya, akhi. Duh, kok jadi marah sama laki-laki jadi? Ini mau curhat tentang istrinya malah yang saya marahi yang laki-lakinya. Iya, laki-lakinya perlu dimarahi terlebih dahulu. Kadang-kadang punya obsesi tapi tidak punya solusi. Maunya dia maju, nikah sama maunya sendiri. Sudah, tidak peduli sama anaknya, tidak peduli sama istrinya. Tidak begitu yang namanya poligami ya, akhi. Kamu mesti punya tanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyah anak kamu dari istri yang pertama. Kamu punya tanggung jawab penuh terkait dengan tarbiyah istri kamu yang pertama. Kalau kamu sanggup untuk mempertahankannya dan menambah lagi yang kedua dengan model yang sama, zen. Baru saya dukung. Untuk para ummahat dan para akhwat, jangan pernah menentang syariat poligami. Itu bimbingan Islam. Jangan ditentang. Jangan ditentang. Jangan sampai menolak suami yang poligami dengan cara kamu menolak bimbingan poligami. Jangan. Sampaikan saja alasan kamu secara pribadi. Maaf mas, saya belum siap di madu. Bukan terkait dengan saya menolak poligami, saya belum siap. Silakan aja. Jangan. Jika jangan sampai pada tingkat mengingkari, menentang poligami, itu kekufuran dalam Islam. Itu fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah
termasuk riddatun al-Islam, bahaya itu. Yakini ini syar'i, bimbingan Islam, bimbingan Quran, bimbingan sunnah. Doa semoga suami kamu bisa mengamalkannya dengan indah, seindah menikah dengan kamu yang pertama kali. Kalau kamu belum sanggup, sampaikan baik-baik, saya belum sanggup. Saya enggak menentang kamu, saya belum sanggup. Bagi yang laki-laki yang bagus dalam berpoligami, tolong yang lagi pada persiapan menuju poligami, jangan sampai jalannya buntu gara-gara oknum kayak antum ini. Membikin rusak nama baik poligami, obsesi tanpa solusi tadi itu. Yang ini udah siap-siap mentok lagi. Sudah tinggal satu langkah lagi, sudah mau poligami dengan zen. Ada kabar kayak gitu, ngamuk lagi istrinya lagi. Gak jadi. Aku enggak mau jadi korban kayak orang itu. Wah. Akhirnya antum yang menjadi pihak yang merusak nama baik poligami. Silakan berpoligami bagi yang telah siap dan mampu, tapi tolong jadikan poligami itu indah sebagaimana indahnya antum menikah pertama kali. Supaya yang lainnya itu lempeng jalannya gitu loh. Antum itu sanna sunnatan hasanatan. Kamu maju, dus. Wah, indah poligaminya antum. Yang lainnya siap-siap. Dus indah, dus indah, dus indah. Bikin suasana terbalik gitu loh. Kalau poligami indah, kalau cuma satu enggak indah gitu loh. Akhirnya yang termotivasi untuk nyuruh nambah yang pertama tadi, mas mending poligami biar indah. Mestinya begitu. Gitu ya, bagi yang sudah siap, yang sudah sanggup, tolong lempengkan jalan kami yang persiapan mau poligami juga ya. Antum yang duluan, yang bagus, yang enak, bikin contoh yang baik, uswah hasanah. Semoga yang persiapan ini lempeng jalannya. Barakallahu fikum. Semoga manfaat, barakallahu fikum. Dan diberi taufik selalu di atas sunnah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.